subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha abrilna waa kow sanadka labakunyolabaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitriband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo labadii qof ee u horreeyay laga helay xanuunka covid 19.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada berbera oo dhalasho ahaanna uu yahay chinese, kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilandara oo haysta dhalasho dalka ingiriiska.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shan qof oo cusub oo dalka jabuuti xanuunkan laga helay iyo sida uu xanuunkani u saameeyey dadka danyarta ee magaalada boosaaso iyo weliba darawaliinta baabuurta xamuulka ee dalka maraykanka. hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo hayo waryaheenna nuur bukhaari.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay qalalaasihii ugu xumaa ee uu caalamku wajaho tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. waraysi uu talaadadii siiyey wakaaladda wararka ee reuters ayuu ku sheegay in miisaanka qalalaasaha uu cudurkani geliyey adduunyada ay micnaheedu tahay in uu khatar uu ku yahay qof walba oo hadda ku nool dunida. wuxuu kaloo sheegay in saameynta xagga dhaqaalaha ay keeni doonto burbur dhaqaale oo aad uga weyn kuwii dunida soo maray. antonio guterres wuxuu sheegay in keliya looga adkaan doono cudurkan midnimo ay muujiyaan dadyowga caalamka iyo in dhinac la iska dhigo kala duwanaanshaha xagga siyaasadda, lana fahmo in bini'aadamnimada ay khatar ku jirto. cudurka covid 19 ayaa tan iyo markii uu bilowday dhammaadka sanadkii hore guud ahaan caalamka ku dilay in ka badan 40,000 oo qof. madaxweyne Donald Trump ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwo aad u xanuun badan kadib markii ay dhaqaatiirta sheegeen inay dhici karto in cudurka coronavirus uu gallaafto nolosha ku dhawaad 400,000,000 qof oo Mareykan ah. tirada dhimashada gudaha dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay gaartay in ka badan 3,400 oo qof, taasoo dhaaftay tirada dadka uu ku dilay dalka Shiinaha. isaga oo wariyayaasha kula hadlaya aqalka cad xalay ayuu madaxweyne Trump sheegay in labada toddobaad ee soo socda ay noqon doonaan kuwo xanuun badan islamarkaana ay dadka Mareykanka ay u diyaar garoobaan maalmahaasi. wuxuu intaasi raaciyey in muddo 30 maalin ah uu ku daray amarkii uu horey u bixiyey ee shacabka farayay in ay ilaa 6 taako isu jirsadaan, sidoo kalena ay guryahooda ku nagaadaan. kooxda caafimaadka ee madaxtooyada Mareykanka ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in bilaha soo socda uu cudurka covid 19 uu dalka Mareykanka ku dili doono dad gaaraya inta u dhexaysa 100,000 ilaa iyo 240,000 oo ruux. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan yahay nuur bukhaari. aynu ku bilownay, maamulka Soomaaliland ayaa shalay xaqiijiyey in 2 qof oo lagu sameeyey baaritaan laga helay xanuunka covid 19. guddi ay Soomaaliland u xil saartay xanuunkan uu keeno viruska corona ayaa daboolka ka qaaday in 2 qof laga helay cudurkaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa shaaciyey 2 qof ee ugu horreeyey ee laga helay cudurka corona, kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka Burco iyo Berbera. waxaanu sheegay wasiirku inay ku ogaadeen baaritaan dhaba oo ay u direen dalka dibaddiisa.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan 2 xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalashahaana u yahay Chinese kalabaadna ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Soomaaliland ah oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaan do arrinkooda ogaanay 26 bisha kadib waxaanu sameeyay maalintii Jimcihii oo bisha ay 27 waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka Barbare iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo xanuunka qabaan kale shaybaarkaasi waxa sabab saarada caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxa noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu la jiro laakiin si aanu u xaqiijino ama aanu u hubsano waxaanu u dirnay dhiiggoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo leedahay Camry sideed labaatankii bisha oo WHO ay aqoonsan tahay kadib markii baaritaano dheeraada lagu sameeyey waxa xalayto la soo gaaray in la soo xaqiijiyey oo ay iswaafaqeen baaritaankeenu waan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyey shaybaarka ku yaal dalka Kenya labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxiib iyo togdheer inay bilaabaan in la dabagalo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkii dadkaasi ay la kulmeen ay la joogeen ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen si aan u xaqiijino ama aan u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba waxa kale oo idin sheegnay inaanu baaritaanada wax ka soo baxana aanu idin soo wadaagi doono labada xaaladood ama labada bukaan ee idin sheegnay labadooda xaaladoodu way degan tahay aad bay u fiican yihiin waxaana gacanta ku haya shaqaalaha caafimaadka ee labada magaalo
ugu dambeyntii wasiirku waxa uu bulshada ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale guddiga la dagaalanka cudurka corona
waxaanu halkan uga faa'iideysanaynaa inaanu dadweynaha farno in horena waan u sheegi jirnay inay u hoggaansamaan oo ay raacaan tilmaamaha iyo awaamirta kasoo baxaysa guddiga qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga iyo diyaargarowga xanuunka iyo sidoo kale tilmaamaha caafimaad ee laga baahiyo idaacadda TV-ga iyo goobaha kale dadkana waxaanu faraynaa in arrintaasi ay tahay arrinta xaqiiqada ah ayna tahay maanta laga bilaabo in la fulin doono talaabooyinka xiga aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullah
sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
mahadsanid sagal dhinacaas iyo dalka Jabuutina sida lagu shaaciyey war saxaafadeed shalay kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas maalin walba waxaa soo taraysa tirada dadka qaba xanuunka COVID-19 baaritaan la sameeyey shalay ayaa lagu ogaaday in 5 qof oo cusub laga helay xanuunkani kuwaas oo tirada guud ka dhigaysa 30 qof warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray Ramadaan Muuse
war saxaafadeedkan maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti oo ku saxeexan yahay ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti oo wax ogeeyaha guud ee wasaaradda Dr. Salax Banoyta Turab oo nuqul sidii ay ahayd caadadu la soo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa lagu shaaciyey in 195 baaritaan oo maanta lagu sameeyey shaybaadhada sida gaarka ah loogu talagalay xanuunka COVID-19 shan qof oo reer Jabuuti ah laga helay xanuunkaasi iyadoo 3 ka mid ah 5-taasi qof xanuunkoodu uu yahay la isku gudbiyey labada kalena ay yihiin xaalado cusub warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tan iyo maalintii sida rasmiga loo shaaciyey in xanuunka COVID-19 laga helay dad reer Jabuuti oo degan Jabuuti oo ah 23-kii bisha March la hirgeliyey 815 baaritaan caafimaad oo la xiriira xanuunkaasi iyadoo haatan 30 qof ay tahay tirada rasmiga dadka reer Jabuuti ee degan Jabuuti ee laga helay COVID-19 war saxaafadeedkan maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti wuxuu tilmaamayaa in marka la qiimeeyo maanta xaaladda caafimaad ee dadka laga helay COVID-19 ay tahay mid degan oo lagu kalsoonaan karo hase yeeshee loo baahan yahay in la sii kordhiyo fojignaanteena waayo siduu u fidaya xanuunka coronavirus waa mid aan la saadaalin karin xaaladuhu u socdo waa siduu warkan u qoran yahay war saxaafadeedkan kasoo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jabuuti waxaa kaloo lagu xusay in xanuunkan COVID-19 uu maalinba maalinta ka dambeysa kusii fidaya Jabuuti iyadoo inta badan maalin walba baadhitaanada caafimaad ee la sameeyo lagu xaqiijiyo dad cusub oo qaba xanuunkaasi sidaasi darteedna looga baahan yahay dadweynaha reer Djibouti inay si wanaagsan u tixgeliyaan talooyinka badbaadada ee ay soo jeedisay dowladda Djibouti inkastoo dowladdu ay ka warqabto culayska xoogga leh soo food saaray nolol maalmeedkii bulshada iyo habsamiyo socodka dhaqaalaha dalka dhinac kale waxa maanta u bilaabmay Djibouti toddobaadkii labaad ee ay xilnaan doonto magaaladu ilaa 9ka bisha April iyadoo la sii kordhin doono muddada haddii xaaladda caafimaad ay u baahato sidee sheegayaan amba ay hadal hayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka Djibouti magaalada Djibouti waxaa inta badan joogsatay noloshii iyadoo uu joogsaday gaadiidkii dadweynuhu ay xidhan yihiin inta badan goobaha ganacsigu isu socodkii dadkuna uu aad u yaraaday shaqaalaha ayaa ka fadhiya dhammaan shaqooyinka marka laga reebo dhinacyada muhiimka ee xagga marsooyinka shaqaalaha cashuuraadka korontada iyo biyaha isgaarsiinta iyo warbaahinta waxaa xidhan dhammaan dugsiyada waxbarashada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu waxaa kaloo jirta in ciidamo tiro badan ay dhex wareegayaan jidadka magaalada iyagoo iskugu jira military police iyo ciidamada jandarmariga waxayna ku wargelinayaan dadweynaha in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha ramadaan muuse v o a Djibouti
dhinacaas iyo magaalada boosaasona saameynta ay dhaliyeen amarada uu shalay soo rogay maamulka magaalada boosaaso kuwaasoo lagaga hortagaya xanuunka covid 19 ayaa waxaa ka dhashay caqabada ay dadka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ku dhaqan magaalada boosaaso kaga cabanayaan sarakac ku yimid badeecadaha joojinta ganacsiga qaadka iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo weliba bandow habeenkii lagu soo rogay magaaladaasi faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysa
cabsida laga qabo cudurka corona virus ee dunida sida weyn ugu sii kordhaya ayaa maamulka Puntland waxa uu xanibaad iyo bandow ku soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo goobaha lagu caweeyo habeenkii isticmaalka gaadiidka dadweynaha xafladaha aroosyada iyo wixii la mid a iyadoo gebi ahaanba la joojiyey in Puntland gudaheeda lagu iibsho qaadka waxaana amaradan uu maamulku sheegay inay yihiin kuwo looga hortagayo inuu fido cudurka corona virus ee sida weyn looga baqayo iyo adkaynta ammaanka go'aamadan ayaa waxaa durbo walaac ka muujiyey dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka qudaarta hilibka iyo kuwa murqumaalka ah ee meelaha fogfog ka soo shaqo taga dadka danyarta ah ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cabanayaan koror ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ah qaar ka mid a dadkaas ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sare u kaca badeecadaha iyo awaamiirta maamulku uu ku soo rogay in la joojiyo gaadiidka dadweynaha ee ay sida tooska ah u isticmaali jireen
magacaygu waa axmed maxamed faarax weeye waxaan joogaa magaalada boosaaso wallaahi aad baan uga walaalsannahay dadkuna aad bay uga walaacsan yihiin markii la raashinkiibaa la kordhiyey oo intaasoo dolar baa kiiskiiba lagu kordhiyey waxa weeyaan wax la yaabay noqotay waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay shacabka u turaanin idayan oran maanta idin jabayan ka faa'iidaysta awal iyadoo cabashadu jirtay oo wax badan iyo cashuuro iyo wax badan laga cabanayay dadku isku baalti maaha dadku wuxuu u badan yahay dad level hoose ah oo mataqaana aan waxba haysan markii la yihi raashinkii baa kacay naxrintay ka naxeen inay ganacsatada saameyn ku yeelto ma ka baqaynaaba
qofkii magaalada usha khatago oo haddana magaaladii kasoo naqanayo inuu beelka kusoo laabto qofkaa doosoo shaqadii abaada la joojiy 15 beri aa la dhahay guryaha la wada joogo 15kaas beri maxaa cunaynaa anaga haddii ninka aniga is horfadhina 12 caruur aan haastaay yaa marka waxa iigu maqan marka ani baa laska hor imaaday biyihii qaali bariiska waxaa ku darsan baasas kiilo baasa ee shal 30 aan kusoo gaday saliidu ku jirto shal waxaan kusoo adeegtay lacag kas yaroo guriga ii taalan kusoo maanta koowaad wax ma haasto ninkan gurigoo ii joogaa
gudoomiyaha gobolka duq magaalada maayarka waxaan weydiinay annaga masaakiinana qaxootiyana baabuurtii buuraha buurihii adii la joojiyo maxaa buuraha ilaa magaalada masoo lugeyn karno ungurigan foofona maqaste saddex baad raashinkii miskiil bari 9 amaan gadi jiraa ta 25 dila inta keena meeli karno magaalada bandow socoto askaraa meel kasta joogo dowladdu waxay haysataa meel kasta difaac dowladdu waxay taageeraysaa cudurkaas inuu faafin qofkii lagu arka inuu faafin ilaahay aa naga kori ilaahay naga najeenayo waxaana dowladda kucodsanaynaa inay gacan sida nagu soo fidiso
orsan cali maxamed baa la yidhaha kalluunkan ka shaqeeya
sidaas kama bixin karno
raashimada maalintii kiilada burka iyo kiilada bariiska iyo kiilada sokorta meesha ka dayna wax badan oo guriga ma dhigan karno waxna ma haysano isma dabooli karno maya waa dad wax haysto wax kaysan kara ma baneen ba maalinta guriga joogno maalinta dad lama shaday maalinta aanu guriga joogno waa dam carado dad male ilaa 500 qof baan oo dumar oo xilka u soo shaqo tagna jeelata iyo mid gaayay maxaa rogata iyo mid ku dabanool
qoysas badan oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka waxaana saameyn ku yeeshay xayiraadda uu maamulka Puntland ku soo rogay qaadkii ka imaan jiray wadamada Kenya iyo Ethiopia oo gabi ahaanba la joojiyey
Xayir Cabdikariin Maxamed Cumar anigu waxaan ka shaqeeyaa qaadka hadeer ka shaqeeyaa qaado lanahay saddex reer waa ka biilan jiray ha ahaatee ummadda Ilaahay waxay qabtaan wax ka mid ahaa labaatan jeer shaqaysanaya laakiin shaqadii haddii shaqadii tii ay joogsadeen intu kale helo baa beesicnaan la tiina ma basiyay waxaan kala hadda ina ma jirto taaliga kulli qaadkana waa naalaga aruuri intii dheer haddana dib u sii isticmaalsay intii waa naalaga sii qaaday dibna noo lagu ma soo celinin shaqada hadii shaqo dhaanta loo helay xataa magaalada Ilaahay ka shaqaysan haddana haddana banta la tisaaro baa urtan sii fuuleen ma magaalada ugu gala lahayn magaalada haddana naalaga joojin nin saddexaas labaadna saddexdii cad ka biilan jiray hadda waxba kama hayo ha ahaatee waxay ahaataba waxaa feena inaad camalkii kala sii aadi leen gaarigii sii raacleen ma hayno wixii ku soo raacleen ma hayno maanta maaragtay in meel walbaba wixii iska soo xirin dowladdu waxaan ka codsayna wax macquul oo maanta maaragtay dadka barakacayaasha halkaa degamaanahay wax waxaan ka garano oo maanta maaragtay dowladdu waxaan ka codsayna inaan wax macquul leh
dhinaca kale ganacsatada ayaa qudhooda waxa ay cabsi ka qabaan inay ka kala go'do safarada badeecadaha ay ka ganacsadaan maadaama toddobaadyadan ay dadweynuhu si aada wax uga iibsanayaan
waxa la faarax aadan raashinka horta shirkaduhu waa labo shirkada dibadda alaabta ka keena iyo shirkada gudaha ah oo gacan labaad waxa raashinka kici inta badan waa shirkada gacan labaadka shirkadaha waaweyn iyo badan ama kicin waa shirkadaha markii midtalan ay maqlaan shirkada weyn ay tiraahdo alaab dambe aniga hadda ma soo socoto ama alaabta kala go'isa nin walba inta wax badan qaato bakhaarkiisa inta dhigo kayd ku xareysto dib u kiciyaan laakiin shirkadaha waaweyn oo dibadda ka keena badan ama kiciyaan qiimaha
marka maxaa iska bedelay adiga kambanigaaga alaabooyinkaaga
anaga waxaan qiimeeyay ka bedelnay ma leh laakiin markaad ganacsatada waxa isbedelay kaliya kimidii la iibsan jiray waagi hore hadaan iibin jirnay matalan oo kale ganacsadu halka ganacsaniga iibsan jiray 100 kartoon hadda wuxuu naga iibsadaa 100kiisa wuxuu naga iibsadaa hadeer 1000 2000 oo inuu kaysado rabaa cabsi ma ahane waa wax run ah weeye alaabti inay kala go'isay u badan tahay sababta wax weeye wadanka ugu badan oo raashinka laga keenay waa Hindiya haddana Hindiya sida la sheegay way xiran tahay ila bil marka uu iska jiraysa laakiin anaga ganacsatada ahaan kuwa ganacsatada dibadda ka may walaal waxa kama diyaar garoon hadii alaabtu dhamaato dib maxaan sameyn karnaa waa iska jirsa guriga tagi bay waska xal baa imanaya waay marka qof ganacsade yahay oo ganacsi ku xiran yahay meel kale u raadinaya hadii Hindiya xiranta Brazil buu ka raadinaya boqolaal meel kale u raadinaya la kala go war jiraya
inkastoo aan wali si rasmi ah loo shaacin in deegaamada Puntland uu ka jiro kiisas la xiriira ayaa haddana misna waxa muuqata in maamulka Puntland uu heegan geliyay laamaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka si looga hortago faafida cudurka corona virus waxaana magaalooyinka Puntland laga dareemayaa cabsi la xiriirta cudurka corona virus iyadoo durbaba dadka qaarkiis ay bilaabeen inay xirtaan qalabka looga gaashaanto xanuunkan sida in afka iyo gacmahaba la daboolo Faadume Yasin Jaamac VOA Boosaaso
mahadsanid Faaduma haddii aynu eegno dalkan Mareykanka sidee ayuu xanuunkani saameyn ugu yeeshay howshii darawallada baabuurta xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo ka mid ah darawallada ku shaqeysta gaadiidka xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka.
Bismillah, waa su'aal muhiim ah aad iyo aad u mahadsan tahay. Annaga shaqadeenno haddii aan nahay Soomaalida ku shaqeysato baabuurta waaweyn xamuulka ee loo yaqaan traagada, cudurkan hadda dunida aafiyay coronavirus ku saameyn hadda naguma yeelan dadka uu saameeyna ma ku jirno. Shaqooyinkii aan hore u haynay hadda waa sii laba jibaarmeen, oo dalabaadkii dukaamaka waaweyn ayaa batay maadaama dadkii lagu amray inay guryahooda joogaan oo karantiil ay noqotay. Dadku waxay sameeyeen inay si xawla u adeegtaan oo dukaamakii waaweynaa ay si zaa'id ugu adeegtaan guriga cunooyinka iyo waxay u baahnaayeen agabyada inay dhigtaan ay bilaabeen. Marka waxa dhacday dukaamankii waaweynaa laga adeegi jiray waxa ka dhamaaday wixii ay iibinayeen, marka dalabkii ayaa kordhay. Anaga marka halka dadyowga kale dalka ku nool shaqooyinkooda uu saameeyay cudurkan coronaviruska, anaga waxaa la dhihi karaa shaqadeena wax saameyn kuma yeelan. Way kasii korortay 4-5 bilood oo lasoo dhaafay sidii ay ahayd. Marka taas annaga wax saameyn welin kuma yeelan.
Waa garta Cabdiwahaab, amarada madaxda qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ka soo baxay dadka ku amraya in guryahooda ay joogaan siday idin saameeyeen?
Jirta in amarro lasoo rogay oo gobollada qaar amarro lagu soo rogay, laakiin annaga ma u malaynaa inuu na saameynayo amarkaas, maadaama aan u adeegno gobollada aan nahay dadkii ama baawurtii gobolladaasi isku xiri lahayd. Marka amarkaasi weli nama saameyn, mana u malaynaa inuu na saameynayo. Way jirtaa in amarro ay soo rogeen madaxda qaar gobollada qaar ay amarro ku soo rogeen cudurkan dartiis. Midda kaleento annaga baawurteenna waxa aan ku qaadnaa waa qalabka dadku ay isticmaalaan, hadday noqolahayd dhismaha, hadday noqolahayd raashinka iyo wixii lamid ah. Wax shacab oo na raaca ma jiraan. Awalba gaarigeena annaga annagu ku shaqeynayna haddana keliya aan ku ahayn, marka mana saamay doono. Welina shaqadeennii waa wadanaa. Gobollada qaar sida California iyo New York iyo New Jersey, gobollo badan oo waxaa jirto hadda amarkaas uu ka dhaqan galay.
Waxaan arkay sawirro dad wadooyinka la taagan, boorar ay darawalada baabuurta xamuulka qaada ay ku taageerayaan. Marka maxay tahay sababta? Bal noo faahfaahi.
Ha, way jirtaa. Aniga waa la kulmay shacabkii markii guryaha lagu xiray. Waxa kaliya hadda shaqeynayo waa dhaqaatiirta, booliska, militariga iyo annagoo ah darawaliinta taagada waaweyn waddo. Waxay ogaadeen ama shacabkii ay ogaadeen shaqada annaga aan hayno inay muhiim tahay, weliba hadda xilligan lagu jiro maadaama dalkii uu kala xiran yahay. Dadkuna guryaha ay ku xayiran yihiin u baahan yihiin cunooyinkii iyo agabkii kale ay guriga ku isticmaali lahaayeen. Marka annaga haddii aan istaagno xaaladdu way kasii daraysaa. Kadib waxay bilaabeen shacabkii gobollada qaar in ay wadada dadka u istaagaan, dadka darawaliinta ah ee baawurta waaweyn wado, ayagoo ku dhahayo bii ma rabtaa, cunno ma rabtaa. Marka waxay nagu dhalinaysaa dhiirigelin inaan shaqadeena sii wadno, oo aan dalka maadaama hadda xaalad adag uu ku jiro inaan annaga qayb ka noqono gurmadka. Haddii aan nahay dadka ku shaqeysta baawurta waaweyn, gaar ahaan soomaalidu, maadaama dalka xaalad ka jirto, annaga inaan qayb ka noqono sharafayna noo tahay iyo wanaag.
Cabdiwahaab Garabey, maadaama xaalad adag lagu jiro, sidee darawaladiina baabuurta taraagada wada ee soomaalida ah aada isaga warqabtaan?
Waa iska warqabnaa, gaar ahaan annaga soomaalidu, maadaama hadda xaalad adag lagu jiro soomaalida ku shaqeysata baabuurta waaweyn, inta badan si dhow aan isaga warqabnaa.
Ugu dambeyntii, soomaali badan miyaa ku shaqeysata wadista taraagada ee dalkan Mareykanka?
Soomaalida ku shaqeysato baawurta waaweyn ee xamuulka loo yaqaano taraagada aada iyo aada u fara badan tahay. Soomaali badanaa ku shaqeysato, gaar ahaan dhalinyartu waa shaqada keliya hadda ay u badan yihiin. Marka tiro sax lagama hayo ama nambar sax lagama hayo, laakiin waa shaqada keliya hadda dhalinyarta soomaaliyeed ay ku badan yihiin markii loo fiiriyo gudaha dalka Mareykanka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwahaab Maxamed Garabey, ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah darawalada ku shaqeysta gaadiidka xamuulka qaada ee loo yaqaano traga ee ka shaqeeya gudaha dalkan Mareykanka. Waxa uu igugu waramay khadka WhatsApp.
Haatana waxaanu ku dhownahay gebagebadii idaacaddan idiin soo qabta mid ka mid ah heesaha masaakiibii ku tala galnay. Thank you.
هستاسي يا دغستيال ودن بيسي اذا عبد اني صبحنمو او يدنا سعودسينيين محمد عبد الحسن صندار يا انغو اها نور حسن نور دنا عاس وصارستنا وحاني جوجي بشير ابي كر عبد الله تني كلن دم دغستيال حنا دكو دافينا سدا ايو صبح وناكسن
This is